kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa Afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti tamooltan jimaata fulbaana 30 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Barattooleen soraala keetti oduu har'a sanitti himaa Suudaan keessatti nama 250 ta'u balaa keemikaaliitiin dhumachuun ooluu jedha Amnesty International. Gamkaaniin ammoo ministeri hajaa alaa Ameerikaa nama biyyisa biyya DRC jiruun of eeggadha jedheetiin itti dhaamutti jira. Mata oduu keessaa tokkoon soraala keetti.
Lakkoobsi baqattoota Suudaan kibbaarraa gara Itoophiyaatti yaa'aa jiranii dabalaa deemuu UNHCR beeksiseera oduu keessatti gabaasa qabna. Ayyaana Irreechaa dilbata dhufu kabajamu laalchisee ka qindeessines qabna. Gara boodaa dhiyaata gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisuus Abbaa Dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf sora.
Akka pirezidaant Obaamaan jedhutti akka Raashiyaa fi Siiriyaan magaalaa Aleppoo keessatti ummata nagaatti fixuu jiran hojii iraatuuti waan namni akka malee nam gaddisiisaati. Aleppoon magaalaa Siiriyaa mootummaa fi milishootii mootummaa suniin wal dhaban marroo hedduu irratti wal dhabuu jiran ummata nagaa jidduu dhumata. Akka oduun bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House irraa baate jettutti pirezidaant Obaamaan bulchituu Jarmanii Angela Merkel illee waliin rakkinni kan irratti wal dubbatan. Jiri lachuuyyuu Raashiyaa fi bulchiinsi pirezidaant Asaad illeen Bashaar al-Asaad jechuu pirezidaantii Siiriyaati. Lola Siiriyaa dhaabuu fi akka ummati Aleppoo illee qarqaarsa argatu tolchuu fi itti gaafatamu guddaa qaban. Bulchooti addunyaa awwaal pirezidaantii Israa'el Shimon Peresiitii fi Israa'el jiranii pirezidaant Obaamaan pirezidaantiin kunin Peres nama jaba hojii guddoo hojjechuu jiru ka jidduutti lubbuu dhabee jechuun jabeennaan faarsa. Akka jechi pirezidaant Obaamaatti Israa'elii fi Paalestaayin wal dandeessisuu fi nagaan waliin jiraachuun hojii dhaloota ittaanuu ta'uu malti. Akka pirezidaant Obaamaatti Peres nama jaba jaarraa diddameessoo keessa jiru nama akka Maandeellaatii fi qaallitti Biriteen Elizaabeet faallee nama wal fakkeessan. Pirezidaant Peres akka jechuudha pirezidaant Obaamaatti nama waldhab Israa'elii fi Paalestaayin faluu fi Paalestaayin illee akka ummata jiruutti ilaalaniitiin ulfinna argachuu mati jechuu faarsu. Bulchooti addunyaa nama jaarsa ganna 93 lubbuu dhabu kana awwaaluuf jedhanii biyyisuun jiran kurnya hedduutti achi jira. Ministeri hajaa alaa Ameerikaa akka lammiin Ameerikaa biyya DRC yookaan Koongoo Demokiraatittii fi Rippaabilikitti jiranii fi dhaquuf kurfoo jiranillee of eeggatanii fi maatiin hojjettoota embaasii Ameerikaa kaachi jiranillee akka achii bahan gaafate. Akka gabaas kanaatti jeequmsi teessoo magaala biyyisuunii Kinshaasaa keessatti ka'uuf deemuu jiru waan guddoo nama yaaddessaati. Rakkoon DRC keessa ammaachaa waan dhuftee fi ministeri hajaa alaa Ameerikaa akka maatiin hojjettoota embaasii Ameerikaa biyyisuun jiran bahan kalee hajaje hojjettooti mootummaa Ameerikaa achi dhaquuf jiranillee akka jidduutti dhaaban gaafate. Pirezidaantiin DRC ka ammaallee biyyisuun marroo sadeessuuf bulchuuf dhiyootan kakate hojii jalqabe nami tanirra dallaneetiin akka inni hojii tanatti hin dabarre filannoollee seermalee mo'ateetiin jechuun hiriiraa fi karaatti baafate tanirratti poolisiin wal dhaban namii hedduun jidduutti dhumate. Tammaan tanjaqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa Afaan Oromooti. Afgaanistaan keessatti akka tokkummaan mootummootaa jedhutti xiyyuurri Ameerikaa ka gaadi deemu nam nagaa 15 fixe. Kadhumat malee nam 13tti mammadaa'e. Waraani tokkummaa mootummootaatiin nagaa Afgaanistaan keessatti eegu biyyisuun jiru UNAMAan dharaaf dhugaa dubbitana qorachuutti jira. UNAMAan akka addunyaan dubbitan qorattuufillee gaafate xiyyuurri Ameerikaa ka gaadi deemu kun yoo hedduu bulchoota ISIS fi Al-Qaayidaa gaadeetiin fixa fulaan ammaan tan nam nagaatti fixan jedhan tun Afgaanistaan aanaa achi godin nahbaar keessa. Kooriyaan kaabaa caasaa misaayilaan ofirra dhoortu Ameerikaan hojjettee fi fuula dhibiitti godaansifte. Caasaan ittis misaayilaa tahar jedhan kun diidballa golf keessatti taphatan yookaan dorgommii golf keessatti taphatan keessatti dhaaban. Misaayilii Kooriyaa kibbaa Ameerikaan jaarteef tun misaayil fagoo dhiyoo fi lafa jidduutiitti tokko san qilleensuma irratti ofirraa dhoowwisiisuuf humna guddaa qaba. Lafti ammaan tan itti geessan sun baadiyyaa Senogu jedhan keessa Kooriyaa kibbaa keessa. Oduu Afrikaatti deebina akka dhaabii mirga namaa kesumattu yu Amnesty International jedutti Sudan kesatti haganam diplomaaf diddama tauti kemikala andumachu nol nami manhida Sudan nanno Jobel Marrakech sabahelleni namheddut fula kemikali ittitulanitti lubbuda bejechun dubbat kesumattu yu suni balasuni saatilam ministeriya haqa Sudan kibba ammotun darajeda Odu Amnesty International kaleba atetutti nami manhida nanno Jebel Marrakech dame nafat buqqacha suuki ittitbaha gogat raharcha lafarguda daba digdidiga hafurba fachufi wan heddur kachudanda wanta kannam tolchudanda akka Amnesty International itti dibe kemikala kan ekwana moko kemikala ti osati laman taatul lak ministeri haqa Sudan kibaya Sudan jedutti awad hansur jedutechu wan akana kana dagahunu wan namre fachi isati dogoggor guddalle Commissioneri bakattot kumma motummota nama kuma caalutti kuma heddutiyyu Sudan kibbaati gara Ethiopia bakachu jira jechun kambi hara jaruf koppa usadubbat akko duiman dab kana jedutti kesumattu yu duiman dab kana ka Ethiopia jir jedutti guyum guya nanam kum tokkota huttuyyu bakateten Ethiopia dufa odu Iskender Freo itgafatama UNHCR dam Ethiopia obbo kisut gebre egziabihir dubbiset jira tujube
Tokkuma motumotat dubbiman wajira UNHCR kan Ethiopia obbo kisut gebre egziabihir kajedanit torbannin sadan darban kesa qofa baqatto tokkuma soddomi tokkotaantu Ethiopia seenan kana jechun immo guyyat kuma tokkof ibalama ol kana dura garu torbanit baqatto ta shantama hangaja tamata antu dufaturani jedan sababa dakkobse baqatto ta kana dabala ademef inaibsan
እንግዲህ እነዚህ ስደተኞች እየመጡ ያሉት ጎረቤት ክልሎች ከሆኑ
በቀጥቶንኩን ኤጋ ዱፋ ከጅራን ናኖሌ ኦላታን ጆንግሊፍ አፐርናይል ራ እናታን እረይዱን ሳኒ በከከነራቲ ከሱማሞ ናስር በከጀደሙራ ድፉ ናኖ ሰነስ ሎልጅራቹንትሙ ሀሌላን ቦምቢ ሰሚራን አከገገ ፈማጅሩስ ዱበታጅራን ከነጀላድ ኢሱፍ ጀጨ ገመነትያው ካን ሞ ሶቺሎል ቶታይና አርገን ወራኒሱን ኢሳምብረ ኢቱንገይን ጀላ ከመልቀንጅሩ ጀላን ካንን ጆንግሊ ራድፈንሞ ወልትቡ ኢንሰራን ከንከይ ምንአን ኦሚሽዋን እንደንደኘ ፈንቅንኛታ ከነሳሙደተ ተው ዱበቱ ጀላን ኦቦከሱት እታና ፕሬዝዳንቲን ሱዳን ክባድራኒ ሪያክማቻር ቶርበንከነ ሞቱማ ሳልቫኪር ፈንቆልቹፍ ሎል ሂድአኖ አከገገፈም ዋሚቸ ጎረኒ ቱራን በቀጥቶኒ ኩን እሰከነ ጀላ ምልቁ ደንደኡ ከጀደን ኦቦክሱት ለኮብስ በቀጥቶታ ደበሉ ከጀልቀበ ገሩ ዋሚቸ ከነድራ ጀደን በቀጥቶኒ ዱፈን ኩን ገምቤላ ናኖ ፓጋክ ጀደሙ ሴና ጅሩ በከ ከነትስ ኮብሱምኒ ሲመና ቶልፈሜ አጭ ከሰት ገልሜ ፈመኒ ሀም ገረሞራሌት ኤርገመኒት አጭት ገርጋር ሲጎዳማ ፊጅራ ጀደን ናኖ ገምቤላ ከሰ ሞራሌን ድራን ጅራን ጃአዮታን ከነን ከሳ ሳዲጀቹኒስ ኩሌ ጃዊፍ ተርኪዲ በከጀደሙት እርጋጅራ ጀደን ለኮብስ ኩንገሩ ሄዱማታ አደምናን ሞራሌት ደበላ ሁንዴሱን ከኝ ህናፉ ጀቹዳን ተኩማ ሞቱሞታት ዱብሂማን ዋጅረ UNHCR ካን ኢትዮጵያ ኦቦክሱት ገብረ እግዚአብሔር በክሰሳኒሩ
ማንሂድ አከኛ ማጋለ ሞምባሳ ከሰቲ ጂካን ከስ ጆለ ዱብራ ሳዲፊታን ዳብሌምር ግልማን ነማ አሞ አኪ ጆለ ታንት ፍታኒ ዋንቆራታሙ ማለጀቹን ጋፈቹ ጅራን አኮዱ ፖሊሲ ከኛቲ ጆለን ቱኒን ሚሊሾት እስላሙማ ወሊኑ ጀታኒ ተሶ ፖሊሲ ሞምባሳ ለ ሀዳኒቲን በላ ጉዳ ቡሱፍ ባን ዳብሌምር ጋሞ ዱቢንቱን ቆራታሙ ማልተጀቹኒ እትጋፈተም ቶታ ፈዱኛ ጋፈቹ ጅራ ወዱን ማፍቀብታኑ
Karaga jirtan radio sagale America saganta fan oromoti saati namagar garake salamaf daqiqa afurtamata uttijiras no bramu warebod saatu kuf daqiqa afurtamat deemajira dilbato fulle kenya kan kabajamu ayana irre charrat partin mormitu congress federalawa oromo ibsabase jira ግራታን አቦቲ ገዳፍ ብልጭንስናን ኦሮሚያት ቢሮን አዳ ቱሪዝም ኦሮሚያ ለ ዴቪ ከነኒ ጅሩ ገመሁንዳ ጃለኒ ዱብሰ ጀልቀባ እታና ድራታ ፓርቲ ኮንግረስ ፌደራላዋ ኦሮሞ በሙላቱ ገመቹ ረጨ ከነላለን ኢብሰባሱን ማሊፍ አከታይ ኢብሱን ኤገሉ
ኢብሰከነ ዋኑ ይባምኔ ፊ ቶኮ ረጨ ሳቢ ኦሮሞዳ ከበጀ ጉዳዳን ጉያኒ ኡልፈሱዳ ጉያ ከነላለ ዋን ኦጀተ ሙንዱምቱ ኤኙማ ኦሮሞዳ አዳሳ ሁንዱማ ከን ኢብሱ ዋንተይፊ ጉያ ጉዳዳ ለመፋ የሮ አማከና ከንሳ አደጎዱ የሮይቲ ኦሮሚያ ከሰቲ ይግባየን ነንገለይ ሉቡባየን በዴ ነምባየን ለሜ አመ የሮ ገዳ ዋንተተይፊ የሮ ገዳ ከነ ጉባቲ ወሪ ሲያሳ ደዳዴም ሰኒ ኢዶሰን ረቲ አከናጋን ኦሮሚያ ከሰጅሩት ፈከሱዳን yaada matasani irratta demsu wa yaada kana wa mbrage nyefi kunaka kana akantani sabi kuni toni sagadi kabate akanni kabaju da male akarratti hin sirbine muzika dadda akarratti demsilne kana ifsuraf yalleti inni sadafani mo kana made majiru abbinni motumma dan kan ogganamu iddo sanatti muzika dadda di sudan kana ka festivali sporti iddo sanatto jechudan kara kanan kabaju wayadamef kunis ada kana jini wal furate wanin demnefi kun sirrimiti sabi kun tasgabbaye akuma dur kabaju tirefate nagaan akkan igalu kana barbaanneti
dor gomme adda qopesu kan jedu kan safi de motumma
sagantati bafatani kan androyu himamera be kama da kun festivali sporti iddo sanatti wonaedu lafa irrechati gadibu ankara sana gubbat muzika addaddan koppa sirba addaddati kani wanitau sabike nye baye iddot sarbama jiruda yerotti baise halasu kenessa kessa yero jiruda yerotti sirba daggeffannu yerotti muzika daggeffanne wanitanu tun tayini gaddan kabaja kanati sirritti hala yero kana yadachun himbarbaachi sajenneti
oromiya daga kan kana besisu
bulchi sana no oromiyatu kara aadaaf tuurizimii qophii kan gochaa jiru.
Durii sirna irreechaa sana abbootii magadaa gaggeessa miti?
Abbootii gadaatu gaggeessa magaadhaaf warra abbaa gadaatu gaggeessaa jiru garuu isaan fuuldura qabataniitu ofii isaaniiti qophee kana hundumaa ittiin hojjetaa jiru.
Namoonni achitti argamani dur godinaalee Oromiyaa adda addaarraa kan dhufanii fi Finfinneerraas naannoo ishees kan ta'udha. Ammas akkuma sanaa.
Lakki kanaan dura kan dhageenye waraqaani already godinatti ergame nami filamanii akka achitti argamanii kana gochaa jiru uffata addaa uffatanii carqii addaa kaa'atanii akka irratti argaman nama sirna kanaafi looyaalii ta'e barbaadanii isaan kanatu short listii taa'ee dhufa. Namoota ofii barbaadan miseensota isaanii nama ta'an achi gubbaatti akka hin argame waanii kana akka inni calaqqisiisu barbaadu.
Uummanni Finfinneef naannoo biraati dhufoo?
Nama achi gubbaatti argamu sakatta'uun jiraachuu hin danda'a. Namni waraqaa kan hin qabaanne irratti argamu diduu hin danda'a. Garuu akka nuun jedhanitti warra abbaa gadaa suni abbumtu arge hundumtuu irratti hin argamaa nuun jedhu namni garuu irratti dhufu waraqaa hin qabaataa haan jedhu dhageenya. Sirna irreechaa kana nagaatiin dhaqee nagaatiin irreessaa irreechatee kan inni deebi'u gaafanna nuyi.
Sagantaaleen adda addaa ayyaana irreechaa waliin walitti qindaa'ee gaggeeffamaa ka jedhame irratti abbaa gadaatu lamaa fi durataa abbootii gadaa akka ta'an Bayyanaa Sanbatuu gaafatamanii akkas jedhan.
Yeroo dabres irratti dubbanne irreessa keenyatti akka walitti hin buune innas sagantaan addumaan qabatanii itti deeman. Guyyaa tokkummootti walitti hin dhufu. Isaan 21 nu 22 walitti hin dhufu. Achitti waan biraa hin hojjetamus hin jiru. Irreecha dhagna, irreecha booda kara mana keenyatti deebina malee waan adda godhu hin jiru achi keessatti.
Kan paartiin mormituu jedhu namoota miseensa paartii biyya bulchuu faati keessa qoqopheessanii jiru nama ofuma akka yeroo kaane nama kaan mitii jedhu.
Namni aadaa san beekutu aadaa san keessatti hirmaata. Godina godinaaf anaanaadhaan namoonni fe'ii ofiitiin itti deemu malee kanas namni godhoo jiraate isa miillaalla haa ta'u malee. Mootummaan dirqamaan kottaa kana galmaa'u baannan hin deemu an jedhu sun an kana godhus hin jiru yoo godhe immoo aadaa keenya irratti dhiibbaa waan fiduuf hin jira jedheen ani wanno hin jedhu kun bakka siyaasati moti aadaaf tuurizimii wajjiniin akka kana wal deeggarreeto nu galmaa'u akka addunyaatti miidhagina fidu enneen malee waan adda addaa achi keessa makuun hin danda'amus nus immoo kana fudhannu.
Kan biraa akkuma paartiin Kongiresa Federaalistii Oromoo jedhee yeroo ammaa Oromiyaa keessa hidhaa ajjechaa doorsisatu jira. Ituu kun jiru agarsiisi sirbaa kan waan fafakkaatan mul'achuun ittiin jiru jedha. Qophii qophaa'e keessa garuu qophiin sirbaa jira?
Qophiin sirbaa ani nageenyes gaa. Oromoo sirba ofii aadaa ofii qaba malee akkeestiraa maal jedhanii achitti utaalchisan kuni nu aadaa sanis hin beeknu aadaa sunis immoo keenyaa oduun ta'in haala bilaatiin haa ta'u malee nu aadaa keenya seenaa keenya tapha keenya waan adda addaa waan qabaannuuf hin godhamus kun immoo nus amma irratti hojjechaa waan jirruuf hin godhamu sirbi maaltu sirbisiisatti namni sirbus hin jiru hoo sirberree. Nu fudhannas hin qabnu kanaafuu hin godhan jedheetti siyyaannu nu hin jiru kun immoo irratti waan dubbachaa jirru.
Kanaaf akkas hin jettanitti abbaan fedhii qabu ayyaana irreechaa dhufe galmaa'us galmaa'uu baatus itti hirmaachuu danda'aadha.
Mirga isaas kun galmaa'ee dhiisee abbaa feetu Faranjin nuhu danda, namni sama birahu Kenya nojini jiranu, bere-bere sabi nuhu danda, kuni irrecha, kumatibba la matibba sabiyo dute enu rufe dasnu era, botani zuwa mbala tejiruf, makatibba itibaz na male, wakuma toki chesam male garba moti, okan lagasani motane amantigo nunu, kanafu, mundu wambare, undu rufe to akettir matun, kanani tani dama, undu rufu danda.
Bulchisa motumma oromiyat, biron adaf turizmif, hoggana kataan obbo geetu wayyeessa waajirri keenya karoora dhaabbateef keessa dhimmi tokko waa'een aadaa irrecha in dabalataa jedhu.
Mootummaan naannoo Oromiyaa aadaan ummatichaa akka guddatuuf qoratamee misoomee bebbeeksifamee faayidaarra ooluuf biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa labsiidhaan dhaabe. Egaa biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa dhimma aadaa ummatichaa waggaa dheeraadhaaf gadi qabamee ture kana aadaan kan ummataati. Mootummaan aadaan ummataa akka guddatuuf aadicha akka qoratamuuf gara isaatiin gaheen inni bahaatiin hin ture hin jira. Wanni asirratti ifatti beekamuu qabu maal inni mootummaan aadaan kun kiyya natu gaggeessuu qaba karaa jedhuun akka hin taane sirriitti akka beeksifamuuf ayyaana irreechaa irratti illee waggoottan darbe kana wanni godhamaatiin hin ture maal inni ayyaanichi bifa ho'aadhaan akka miidiyaawwan biyya keessatti hojii beeksisuuti hojiin biiroon kun hojjechaatiin hin ture jechuun hin danda'ama jechuudha.
Maaliif hin gaaffii kana kaaseseetan ofeekoon akka jedhutti abbaa gadaa dura qabaniitu kan hojjetu waajira keessanii jedhu ergama siyaasaa kan adda addaa qabu jedhu isin maal jettu?
Ergama siyaasaa hin qabnu. Akka biiroo aadaa fi turizimiitti ergamni keenya aadaa ummatichaa qorachuu, misoomsuu, bebbeeksisuu fi faayidaa ummataa mirkaneessuudha. Ergamni siyaasaa kan hin jirre ta'uusaa ifatti beekamutu isarra jiraata. Wanti hojjechaa jirru aadaan ummatichaa akka gabbatu taasisuudha.
Kan jedhan silaa guutummaatti abbootii gadaatiin gaggeeffamu turra tureedha.
Abbootiin gadaa sirna irreechaa malkaatti of danda'anii akkaataa gaggeeffamurratti wanti biiroon kun gochaatiin hin jiru maalinni waliin tahamee aadaan kun akkamitti beeksifamuun akkasarra jiraatu irratti kan waliin hojjechaatiin hin jirru malee abbootii gadaa bakka bu'amee sirni irreeffannaa akka gaggeeffamu waa hunda bakka abbootii gadaa bu'amee akka hojjetamutti yoo kan ilaallamu kan ta'u tahe dogongora jechuudha. Bakka dadhabetti deebi'ee akka misoomu gabbatu taasisuurrattidha kan deeggaraa jirru malee bakka buunee hojjechaa akka hin jirre ilaaluun barbaachisaadha. Keessattuu bara 2009 mallattoo eenyummaa Oromoo kan ta'e sirni gadaa dhaabbata saayinsii barnoota aadaa addunyaatti waan galmaa'uudhaaf deemaa jiruun UNESCOtti jechuudha waa'een irreechaas sirna gadaa keessa isa tokko waan ta'eef irreecha kabajamu kana akkamitti irra caalaa miidhagaa goonee aadaa boonsaa ummanni Oromoo qabu kana ifatti baafnee hanga'ee akka addunyaa irratti mul'atuu fi ummanni keenya asirraa fayyadamaa akka ta'u akkaataa kamiin haa deemnu kan jennu abbootii gadaa wajjin teenyee mari'annee hojiitti kan seennee fi kan hojjechaatiin hin jirruudha. Kana jechuun abbootii gadaa bakka bu'anii hojjechuu jechuu miti. Ajandaan siyaasaa asirratti kan paartii tokko yookaan immoo kan dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo amma naannoo kana filatamee ittiin bulchaatiin hin jiru akka waan asirratti darbuu ta'ee yoo kan fudhatamu kan ta'u ta'e kallattiidhaan konvenshinii UNESCOtiinis waan walitti bu'uuf inda'uun dursinee hojiin abbootii gadaa wajjin hojjechaa turre maalinni mallattoon asxaan faajjiin dhaaba kamiituyyuu akka bakka kana hin geenne dursinee hojjechaa kan turre nuhi jechuudha akka mootummaatti. Sababni isaas konvenshinii bara 2003 UNESCOn baaseerraa kahamee Itoophiyaanis bara 2006 seera kana waan mallatteessitee qaama seera biyya keenyaa waan ta'eef kana dhaabni kun kabajee kabachiisuudhaafis dirqama waan qabuuf dursa ofirrattidha kan murteesse.
Asirratti obbo Geetugaa ayyaanichi guyyaa 2 hafe tartiiba sagantaa ba'eera jedhee yaada. Namoonni achirratti haasaa gochuuf deeman namoota siyaasaa miti?
Egaa akka mootummaatti yoo bakka bu'aan mootummaa tokko ijjannoo paartii isaa asirratti kan dabarsu ta'e waan paartii isaa ol qabuu fi paartii biraa gadi qabu asirratti kan dabarsu kan ta'u ta'e qaama tokko busheessee qaama tokko kan ol qabu kan dabarsu yoo ta'e kallattiidhaan dhaamsa ergama siyaasaa paartiiti malee waan aadaa san gabbisu miti.
Maaliif abbootii gadaa homaan ta'een dhumneedha amma gaaffiin jiru tokko?
Seerri olaanaan heera mootummaa biyya kanaati. Heera mootummaa biyya kanaati irratti seera mootummaa naannoo Oromiyaa irrattis akkaataa ifaan caqasametti mootummaan guddina afaan aadaa seenaa aartii uummatichaatiif hin hojjeta jechuun uummata bakka bu'ee hojjeta jechuu miti. Akkaataa abbootii gadaatiin waan safuuf duudhaa sirna gadaa keessa jiruu fi dhaamsa uummataa fi dabarsuu qaban jalqabaa hamma xumuratti eebbisanii qofa kan deeman osoo hin taane uummata isaaniitiin dhaamsa hin dabarsu waltajjii kanarratti. Mootummaanis immoo antummaa guddina aadaa kanarraa kahee uummanni aadaa isaa akka misoomsu, akka gabbisu, dhaloota dhalootatti akka dabarsu, deeggarsa qabu ibsuu bira darbee wanti taasisa kan bira hin jiru.
Agarsiisi ispoortii adda addaa ayyaana kanarratti dhiyaataa jedhameera. Isa yeroo kaanirra maaliif kun itti dabalama? Yaada namaa gara biraatti maqsuu fi ka jedhu.
Ayyaanni Irreechaa waggaa waggaadhaan namoonni irratti hirmaatan lakkoofsa isaaniitiinis dabalaa jiru. Turistii biyya keessattis turistii biyya alaatiinis ilaaluu hin dandeenya. Kanarraa ka'amee ayyaanni Irreechaa kun gaafuma irreeffannaa san qofa uummanni Oromoos turistiin biraa Oromoo laaluudhaaf dhufus gaafuma san achi gahee deebi'uu odoo hin taane jala bultiisaa daa'imman, dargaggoonni, qaamni garagaraa karaa ittiin ayyaana kana bareechuudhaan hawwattummaa isaa ittiin dabaluu dandeenyuun haa hojjetamu jedhamee abbootii gadaa wajjin walii galameeti kanatti kan galame. Fakkeenyaaf amma guyyaa har'aa ganama daa'imman umriin isaanii waggaa 18 gadii fiiganii jiru. Gaafa jala bultii boru ganama immoo hawaasni kutaa garagaraa irraa bal'inaan kan irratti hirmaatu fiigichi Irreechaa guddaan hin jiraata. Kaayyoon isaa maali? Dhaloota dhalootatti sirna kana dabarsuu kan danda'u abbootii amma jiran kana qofa osoo hin taane daa'imman dargaggoota amma jiraniidha. Kanaaf Yuuniskootti galmaa'uudhaaf deema. Kanammoo itti fufsiisuudhaaf daa'immantu gahee bakka hin buune qaba. Kanaaf kaayyoon fiigicha kana aadaa keenya dhaloota dhalootatti haa dabarsinu. Gara biraatiin immoo fiigichi mataan isaa aadaa uummata Oromoo wajjiniin kallattiidhaan walitti dhufeenyaa fi walquunnamtii kan qabuu fi kanaaf immoo ragaan naannoon keenya madda atileetota hedduu ta'uun isaa kanaaf ragaa gahaadha.
Obbo Geetu, kana wajjin wal qabatee namoonni waan isaan haasa'anii fiigicha kana fiisisanii nama injifateen mucaa yeroo ammaa mormii qaburraan gara biyya alaatti harka kennate Fayyisaa Leellisaa irratti duula oofuu fi ka jedhan jiru.
Namni yaada dhuunfaasaa kan amma ati kaafte kanaan ala kan biraallee kaasuu hin danda'a. Nuti amma Fayyisaa Leellisaa atileetii keenya har'a sadarkaa addunyaatti fiigee waan akkasii waan raawwateef isa kana dhaamsuuf kan dadhabsiisuudhaaf fiigicha kana kan jalqabnee miti. Karoorri keenya kan jalqabame odoo Fayyisaa Leellisaa fiigichaaf addunyaa irratti hin bahin yaada namaa daayivartu godhuuf yookaan jallisuuf miti. Karaa kanaan akka hubatamuu kan jedhu qofan qaba jechuudha.
Jiraattonni godina tokko tokko akka jedhanitti namoonni filatamaa jiran namoota dhaaduwoo yookaan OPDOof miseensa ta'an itti amanan isaaniin baabsanidha jedhamaa jira.
Tokkoffaa wanni beekamuu qabu uummanni Oromoo dhufee ayyaana ayyaaneffatu garaagarummaa ilaalcha siyaasaa kan malee garaagarummaa amantaa tokko malee ayyaana ayyaaneffatamu ayyaanichi kun. Kanaan miseensonni kan dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo siin hirmaatu, kan ofiikoo siin hirmaatu, kan qaama paartii kamiituyyuu kan hirmaatudha. Wanti hubatamuun isarra jiraatu eenyumtuu daangaa tokko malee ayyaana kanarratti hirmaachuu hin danda'a. Galmee wanni jedhamu hin jiru. Bara kana sirni gadaa mallattoon eenyummaa keenyaa Yuuniskootti galmaa'uudhaaf waan deemu naannoo keenya keessatti hawaasni Oromoo jiru akka biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaatti zoonii aadaa 11 qoonneti. Fakkeenyaaf Wallagga yoo fudhatte jila aadaa godina Wallaggaa ibsuu kan danda'an fedhiis dandeettis kaka'umsas warri qaban fedhii isaaniitiin hirmaachuu kan danda'an abbootiin gadaa walii wajjiniin odoo hiriiran. Kan argee abbaan gadaa odaa bultum haala saniin odoo walii wajjiniin hiriire. Hundu haala kanaan yoo deeme uummata 3,000,000 hirmaatu kana keessatti nama 10,000 hamma 15,000 ta'u karaa kaarnivaalii jila aadaa garee xixiqqaa kanaan yoo hirmaachifne bareedina addunyaan ajaa'ibsiifachuu danda'u uumnee ayyaana kana hawwataa gochuu hin dandeenya. Waan jedhurraa ka'ameeti. Dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo qofa akkam gooneeti ayyaana guddaa mana kanarratti akkamitti hirmaachisuu hin danda'ama. asirratti karaa kanaan yoo laallame.
Akkuma beekamu Oromiyaa keessatti yeroo ammaa namoonni lubbuu dhaban baay'ee akka ta'an hin beekamaa, kan hidhaa keessa jiran jiru, kan madaa'anii wal'aansarra jiran jiru. Ija kanaan yeroo ilaalamu keessumaa agarsiisi sirbaa yookiin walleelee jiraachuun nama gaddisiisaa jedha Ofeekoon.
Yaanni Ofeekoon irraa ka'e dogongoraa kan jedhuun qaba. Maaliif tokkoffaa uummanni aadaa isaa aadeeffachuudhaaf yeroo bahu hin sirbini, hin dubbatini, callisii, mataa haaddadhu, uffata gurraacha uffadhu, gaddi jedhamee uummata irratti ilaalcha dhuunfaa fe'uudhaan nama kana hunda gara ilaalcha ofiitti harkisuun garaagarummaa as keessa ilaalcha hin jiru kanallee gara tokkotti waan walitti cafallaqe wayii fakkaata ka'umsumti isaanii jechuudha.
Garuu namni hin duune gaddi hin jiru?
Waa lama walitti hin maknu ga'a. Namni hin duune rakkoon hin uumamne kan jedhu hin kaafne waan qabatamaadhaan jiruu fi mootummaanis dhimmi kun dogongora sirrii miteedhee uummata wajjin mariiwwan adda addaati irratti waan kana dhaabsisuudhaaf hojiin adda addaa hojjetamaa kan ture waan ta'eef kanaa miti ani kan hin kaasuu barbaadu. Waa'een aadaa garuu kanaa walitti qabatame uummanni aadaa isaa ifatti akka hin baafneef guyyaa kanatti eenyummaa isaa akka sirriitti hin mul'ifneef dhaamsi akkanaa darbuun isaa dogongoraa. Kuni ilaalcha siyaasaa dhuunfaa akka paartiitti qabu san tarkaanfachiisuu bira darbee waan biraa natti hin fakkaatu. Kun immoo konvenshinii UNESCO'tiin dhoorgaadha.
Kanneen marii kanarratti hirmaatan mara galateeffachaa ayyaana Irreechaa kanneen kabajuuf jirtan mara bagattiin siin ga'een jedha Anjaalannee Gammadaatii nagaatti.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteets haalli Itoophiyaa keessuma sabatiinsi naannoo Oromiyaaf Amaaraa keessaa dhabamuun isee yaaddessaa jechuudhaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aantuun ministirii dhimmoota Afrikaa Liindaa Toomaas Giriinfiild gaaffiif deebii geggeessaniin dubbataniiru. Toomaas Giriinfiild magaalaa Niyoork keessatti geggeessamaa akka ture gumii tokkummaa mootummootaa irratti akka dubbatanitti mootummaan Itoophiyaa mormii isa mudateef deebiin ni kenne hamaa ture jedhan.
We have had discussions with the Ethiopian government encouraging that they have dialogue and that they
mootummaan Itoophiyaa rakkoolee jiran mara mariidhaan akka furmaata itti kennu mari'annee jirra. Walabummaa pireesii waldooliin hawaasaa sirriitti hojjechuu akka danda'an kanneen hidhamanis akka hiikaman waliin dubbannee jirra jedhan. Oromiyaa keessatti mormiin farra mootummaa kan jalqabame waggaa darbe baatii sadaasaa keessa ennaa ta'u naannoo kaaba Amaaraattis mormiin ka'ee jira. Yuunaayitid Isteets haalli isaa hammaachuu malaa amantii jedhu qabaachuu ishee mootummaan Itoophiyaas kana akka hubatu itti aantu ministirittiin Giriinfiild tuqaniiru. Muummicha ministeeraa Haayilemaariyaam waliin magaalaa Niyoork keessatti wal arginee mari'annee jirra. Mootummaan isaanii haalli sun attamiin qabamee akka jiru akka qoratullee jajjabeessineerraa jedhan. Ittaantu ministirittiin kun hatattamaan furmaati yoo ittiin kennamin dhimmi isaa hammaata adeemaa amantii jedhu qabnaa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuratti finnee jirra. Wallee Irreechaa kanaan qophii keenya wixataan hanga walitti deebinutti nagaatti oola.